Já, þeir eru rétt, það eru grasrótin sem að hilsar ykkur í, eftir fyrstu umferð í annar og þriðu deild og við ætlum að gera þær upp. Haraldur Ingi heiti ég og Tómas Helgi með mér, hvað segir við?
Herru, ég bara góðu sko, en þú?
Einhvern veginn eru alltaf mættir tveir saman.
Já, einhvern veginn.
Viku til viku.
Á einhvern óskiljanlegan hátt.
Já, hvað gerir um helgina?
Herru, það, í þetta sinn var það bara ónuminsvæði, prófa föðs.
Já, það er prófið, þú ert að læra.
Það er lærdómurinn.
Já, mín helgi var sennilega aðeins skemmtilegri, ég horfði mikið á fótbolta.
Já, geðvægt.
Gaman að fá nærdeildirnar í gang og gaman að fylgjast með fullt að leikjum.
Já, geðvægt.
Við ætlum að fara hérna yfir fyrstu umferð í annari og þriðu deild og við ætlum að byrja á annari, ef ekki bara að vinda okkur bindið það.
Heldur betur.
Þá byrjum við bara á KFG AI sem að fer 0-0.
Já.
Skemmtileg byrjun á deildinni.
Já.
Einhvern veginn.
Já. Þetta er einhvern veginn ekki það sem maður hélt. Við náttúrulega spáðum í uppbytuninni að þessi leikur er over 3.5 goals.
Já, við sögum það.
Já.
Við vissum ekki betur.
Nei.
En já, eins og kemur fram, þá er leikurinn frekar tíðinda lítill.
Já.
Og lítið eftir að segja nema Jón Arna Bardal.
Já, hann var ekki með.
Hann var ekki með.
Nei.
Það er skellu fyrir KFG.
Það er leðilegt.
Samt, gott að hann inni.
Já, þeir eiga hann inni.
Ég hef ekki að segja það.
Jú.
En Anna, Jordan Adeyemo, ég einhvern veginn, ég var farin að halda hann væri að fara að skora í hvernig minnsta leik.
Já, ég líka.
Hann er ekki komin að blaða þetta fyrsta.
Nei, nei.
Ég ætla ekki að ljúga að fólki, ég sá ekki hann leik. En ég held að þetta hafi bara verið svona, þetta lítur einn út eins og bara svona,
já.
Bæðilið þorði ekki að sækja að vilja frekar að venda markið og veist, ekki það slæmt, bæði lið komið stíg,
já.
Búin að sækja fyrsta stíði sitt.
Já, það er komið í pókan, það er alltaf já, gott að já. Vera búin að ná í það.
Mikið að liðin reyndar í þessari deild búin að sækja fyrsta stíði
já.
Sitt.
Jú, jú.
En eitthvað meira um þetta að segja?
Fyrst þetta var bara, já, samkvæmt mínum heimildum, það var þetta mjög leiðilegu leikur.
Já.
Það var ekkit eitthvað mikið að hættu og veist, grumi í markið KFG. Hann var það sem þurfti að verja og...
Já, þeir fengu hann.
Já, fengu hann frá Fylki, eða nei, frá stjörnunni.
Já, hann er góður.
Og já, síðan var bara Ingvar Atli, hann var á bekknum, mér það skriði.
Já, hann var ekki bara á bekknum, hann var á bekknum í 90 mínútur.
Já, það er stórfurulegt.
Það er ekki furulegt.
Hann þarf að fara
Hann reyndar var búin að vera meiddur.
Já.
Hann var búin að vera meiddur í hann að...
Lengi byggandum.
Já, hann var ekki, hann spilaði ekki úrslita leikinn.
Nei.
En
þetta er bara svona, já, já, fínt, Aron Daniel, hann spilar 80 mínútur.
En svona þreytt finnst mér að deildin fer af stað á föstudagskvöldi og fyrsti leikur og við fáum þetta.
Já.
0-0.
Já.
Svona menn eru spenntir og við fáum þetta.
Já.
Þannig að ég held við vindum okkur bara beint yfir næsta leik.
Já,
það voru komin nér á laugardag klukkan 1 inn í Fjarðabyggðarhöllinni. Fjarðabyggðarhöllinni.
Vel gert.
Takk. KFA, Kormáku Kvöt, 8-1, KFA í vil. Hvar eigum við að byrja? Jú, á 50 mínútu skorar Unnar Ari Hansson, 1-0 KFA. Erfitt fyrir Kormáku Kvöt.
Já, þetta er ekki besta byrjunum á móti.
Nei, ekki svo besta, en þeir ná að klóri bakkan aðeins. Þeir ná að koma að sér tilbaka á 17. mínútu. Þar sem að Akil Rondel Dexter de Freitas skorar.
Já, leikmaður.
Vonandi sagði þetta rétt.
Já, 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 100%.
En síðan ná þeir að skora strax tilbaka á 19. mínútu Jaques Bio Mben og Patrik Aron síðan 3-1 á 27. og eftir það þá fá Kormáku Kvöt beint rautt spjald á 30. mínútu. Musa Ismail Sidi Bebrú.
Já.
Ég ætla að hætta að bera öll nöfnum.
Já, segðu bara fyrsta nafni já. Og kannski síðasta. En hann að Ismael, eins og hann er kallaður á Blöndarsi, hann er smá, þetta er smá skapkall.
Ok.
Þannig að þú veist, það hefur kannski ykkur verið að styggja hann og...
Veistu hvernig þetta var, eða?
Hvað, hvernig hann fekk rauðspjaldið? Nei, en ég bara, þú veist, ég veit að Ismael að það er mjög létt að keira hann aðeins upp.
Ok, en þannig stendur þetta í hálfleik, 3-1, rautt, maður er bara svona, ok, hvað að fara að koni með þetta? En nei, þeir bæta síðan við hvað, 5 mörgum í viðbóti í seinnáleik.
Já.
Hrafn Guðmunds kemur inn á 60.7, skorar á 60.8, skorar aftur á 70.1, svo skorar Mateus da Silva á 70.4 Ben skorar á 8000 og annari og Hrafn Guðmunds innsiglir þrennuna
já.
Á 9000 mín.
Þetta er alvöru byrjun á mótinu hjá mínu manni.
Já.
Ég hitt hann á Hax nokkrum sem ég vetur
já.
Og hann sagði sumar eigi ár, ég mun skora.
Já,
hann ætlaði þess að bara skora.
Hann sendu við stóru orðin í fyrstu já. Umferð þar sem hann kom inn á 6000 og 7000 mínu og náði að setja þrennu.
Já.
Það er mjög vel gert. Gefum hann það.
Já. Þetta er helvíti seg skipting hana.
En þeir fengu hann bara í, hvað, í vikunni bara?
Já, bara nýla.
Bara rétt fyrir mót.
Já.
Þannig að þeir KFA lítið mjög vel út eftir fyrstu umferð eftir að hafa verið einu fleiri frá 30. myndu.
Já.
Og bara eitthvað meira mynd að segja.
Þetta er náttúrulega mjög vont fyrir Korm og Kvöld. Þeir eru náttúrulega í fallbaróttinni og byrja mótið með mínu 7 í markatölu, sko. Það er vont.
Ætlum við eiginlega sjálfstörst í uppbyggðina
já, kannski
með að setja á einasta
það er kannski en eitt sem er mjög gaman að sjá er að eins og við komum inn á Sigurður Pétur í Korma Kvöt hann er orðin fyrirli
já, hann er fyrirli
já, eini Íslendingurinn sem byrjar hann leik er orðin fyrirli já, herra
Korma Kvöt eini Íslendingurinn í byrjunliðin
já
það er galið
eða út frá
máða
já, 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 í fjórðu dild nei, fjórðu, í annari, já, já
ok eitthvað meira menna leik skoðar eitthvað af sem mörkum
Herðu, nei, en ég veit að mörkin hjá Hrafni, þetta voru alvöru framherja mörk Búin að heyri mínu manni og þetta var flott hjá hann
Já, en þú ert ekki múin að sjá því?
Nei
Ok, ég ætla ekki að segja það að það hafa verið alvöru fyrir en ég sé því
Nei, nei
Ég held við vindum okkur bara í næsta leik
en
KFA, áfram, þeir eru að sóka okkur
Já, þetta er alvöru sókur, við kannski spáðum þeim fullt neðalega En eitt sem við höfum til að venda okkur er náttúrulega
Já, við verðum að taka það fram, við tókum þetta upp og svo fylgduður bara liðið að fleiri leikmönnum eftir þátt
Já.
En engu síður mjög vel gert
Já,
8-1, flottir
Síðasta, annars sem ég fannst gaman að sjá hana í leiknum er að þegar Hrafn Guðmunds kemur inn á þá kemur leikmaður sem er fættið 2009, Nenni Þór inn á líka og þú veist, hann var líka bara flottur á prísessunni og vonandi verður hann í góðu hlutverki hérna í sumar
Já, ég talaði félaga minn sem spilaði hann í fyrra
Já.
Og hann vill meina að nenni sé mjög góður
Já.
Og mikið talent þar á ferð
Já, geðvægt
Þannig að vonandi sjáum við meira honum í sumar og vonandi farin að byrja einhverju leiki
Já.
En annars bara flott
Já, við erum tæmdir
Já, þá færu okkur yfir í næsta leik sem er inn í annari höll Akranishöllinni Kári Þróttu Vogum Þar byrja þróttarar mjög sterkt og komast í 1-0 á 14. myndu þar sem Guðni Sigþórsson kemur þeim yfir og Jóhannes Karl Bárðarson kemur þeim í 2-0 eftir einungis 18 mínútur og þannig stóði hálfleik ekkert annað sem gerist, ekki samkvæmt skýslinni fyrir en alveg á 9.50 mínútu þar sem að Kára menn á að klóra í bakkan með og koma þessu í 2-1 eða 1-2 réttara sagt
Já
Hverju spáðu við þessum leik?
Við spáðum að Kára myndi vinna þetta minni mig
Já
En ég fekk skýslu frá mínum mönnum úr vogunum
Já
Og gameplanið er þeirra var bara að mæti höllina Og matsa hörkuna
Ok
Og þeir öskruðu sig yfir Kára minn
Já, Kára minn hafa verið mjög svona duglegra öskra inn í þessari höll
Já
Og menn hafa verið hrættir Og við óskuðum eftir í uppbyndina þettinum að menn myndi ekki vera hrættir við Kára minnin í þessari höll
Nákvæmlega
Þróttar að svöruðu því
Gerðu það og Heldum pökkuðu betur. Þeim saman
Já, þeir pökkuðu þeim saman
Já, þeir pökkuðu þeim saman
Þeir eru búin að matsa orkuna það vel að þeir eru konir í 2-0 eftir 80 minnur
Já
Náða halda út alveg þangu til að 9050 Þannig að veist, Kára menn voru aldrei að koma tilbaka eitthvað meira eftir marka á 9050
Já
Eitthvað svo veist sem að gerist í þessu leik
Nei, ekkert þannig séð sérstakt Bara flott að sjá að Eyþór Orri Ómars Hann er greinlega komin heim
okay.
Og hann kom inn á Þannig að þeir munu reyna að fá hann í stand sem fyrst
Já, kemur þetta óvart?
Já, náttúrulega Káramenn voru geggjaðir á undirbúinu stímabilinu og mjög flóttir í byggandum Þannig að þetta er alveg
Já, ég held bara Það sé minna marka undirbúinu stímabil Heldur með höldum
Já.
Káramenn voru ekki múin að tapa hann leik
Nei.
Á undirbúningstímilinu sem er rosalegt og það er ástæðan fyrir að við erum að spáðum ofalega Já. Eftir að hafa farið upp í fyrra en við spáðum náttúrulega þrótti þriðasæti Var það ekki?
Jú, við spáðum vonum þriðja.
Þannig að þannig séð á þetta ekki að koma mikið óvart.
Nei, nei, þetta er samt mjög sterkur stigur.
Þetta er fráránlega góð stigur inn í höll. Þannig að Þróttarar þeirra að byrja mótið helvítið vel á þremur punktum og mótið sterku káralið inn í höllin þeirra.
Já.
Eitthvað meira?
Nei, held ekki.
Þá held ég bara að hverja kári næst. Höttur hugin úti.
Það er mjög erfitt.
Úff. Gæti voru erfið byrjun hjá káramunum.
Já.
En
þeir spjara sér samt alltaf.
Já. Við færum okkur yfir í fjóraleik. Þar sem að víðismenn frá Garði tóku á móti Víkingó.
Já.
Þeir tóku á móti þeim. Sá leikur byrjar nákvæmlega þannig að Dominic, sem að við vorum búin að ræða þessum í uppbytuna þættinum,
jú,
hann byrja mótið helviti vel því að hann var búin að skora eftir 14 mínútur og þannig var staðan í hálfleik. Þetta var mikið bara svona hörkuleikur, hefði geta bæðið hefði geta skorað þanga til að Ingólfur Sigurðsson jafnar leikinn á 90 plus einum.
Já.
Þannig erum við að tala um gæði.
Jú, jú.
Ég á eftir að sjá markið en það kæmi mér ekki óvart ef ég fengi það sent og þetta er bara einhver svona hann krullar hann upp
í saman. Já.
En ég lakkar reyndar til að fá og kannski er það bara ekki tapin.
Já, svo er það. En það er gaman að sjá, hann kemur hérna inn á 60 mínútu.
Já, sem kemur óvart sko.
Já.
Ég átti ekki vona að hann myndi byrja út af.
Nei, hann var náttúrulega, eins og ég kom inn á í síðasta þetta og var hann búin að vera á bekknum hérna í mjólkubikarnum og eitthvað.
Já, ég held að það væri samt eitthvað bara.
Já, þetta voru minni lið.
Já.
Kannski bara, er þetta leiðin hjá Brynjari, þjálfara Víkingó til að virka einhver sig, gera hann reiðan, fá hann inn á og bara, og hann virkjast.
Já.
En það er ekki KFA einu mennirnir sem að sóttu gám eftir að hlusta á grasrútina. Þeir eru búin að fá Luke Williams.
Þeir fengu hann tilbaka.
Já.
Og Kwame.
Já.
Eftir að við tókum við þáttinn.
Og Kwame Ki.
Þannig að það eru tvær huge innkomur í lið.
En Kwame spilaði ekki leikinn?
Nei, hann var ekki að spila.
Nei.
Og hann var ekki einu sinna bekknum.
Nei, hann var ekki hóp.
Þannig sem því bara er eigan inni.
Já, pældi því.
En já, þetta eru tvö huge signing. Þeir fá Luke Williams bara beintin í byrjunlið sem er fárulega stert.
Já.
Og ég átti ekki vona að myndi koma tilbaka, en það er gaman að sjá hann koma tilbaka því að gæðin sem þessi gæði með eru mjög góð.
Já.
Mjög flott.
Algjörlega.
Eitthvað svona meira. Áttu við vona á, hverju áttu við vona á þessum leik?
Við spáum Víking Ó Sigri.
Við spáum þeim Sigri.
Já. En hérna, ég verð bara að segja solid byrjun hjá Víði. Það er bara mjög fínt. Náttúrulega óhefnir að missa þetta niður.
En já.
Fyrir leik þá hefur alltaf tekið stíg.
Fyrir leik á heimavallið á móti Víkingó.
Já, ég held það.
Er það?
Já, Víkingó, þeir eru góðir.
Við spáðum við sjötta seti.
Já.
Eða kannski var það ég bara.
Já, við fengum pillur á Ólafsvíkinni fyrir það.
Já, þeir svöruðu það vel fyrir það. Þeir náðu í eitt gott stíg á móti Víði sem fór upp í fyrra.
Já, já.
Mér finnst þetta bara að vera fínt. Ég átti ekki von á að Víkingó myndi pakka þessu leik saman.
Nei, nei.
En það er kannski bara ég.
Já.
Hélst þú að þú myndi bara kíkja á skýsluna og er þetta bara 3-0 Víkingó?
Ekki 3-0 en 2-1. Það hefði ekki komið á vart.
Nei, nei.
En svona.
Ok.
Ég held að Ólafsvíkin var að taka þetta.
Ok. Nóðum þennan leik. Það var örugglega geggjafur. Þá færum okkur yfir í á enn völlin. Á Hlíðarenda. Þar sem að Gróttumenn taka móti Hetti Huginn. Og hann var frekar tíðindalítill í fyrirháleik þar sem að ekkert gerðist nákvæmlega. Og en það var síðan á 57. mínútu þar sem að Þórhallur Ási Aðalsteinsson skorar fyrir Hetti Huginn og kemur þeim 1-0. Og þá hugsar Rúnar Páll: hvað getum við gert? Við erum með eitt Bjögga Stef á bekknum. Setum hann inn. Og hvað? Jú, hann skorar á 90. mínútu.
Tveim mínútum eftir að koma inn á.
Tveim mínútum eftir að koma inn á. Hversu fallegt er það? Reyndar, tappin.
Já, já, en ég er líka búin að heyra
alvöru framherja mark.
Mínir menn fyrir austan, þeir eru brjálaðir.
Nú?
Þetta var ránstæða.
Kjaftaði.
Nei, þetta var ránstæða.
Hver segir það?
Það eru mínir menn fyrir austan.
Já,
ég ekki okay. Gefa upp mína heimilda menn.
Já, já.
En þeir eru brjálaðir. Þeir vilja meina að þetta hafi verið ránstæða.
Við skal ég segja þó?
Já.
Dómari dæmir.
Já, Já, það er rétt, það er handaði mér.
Ég aðna höttir huginn, þið sóttu geggjað mjög sterkt stig á ennindvöllinu á móti grótinni.
Já, ég held samt að þeir séu bara úsáttir.
Já, svo mæntalega.
Já.
Mistið þannig þegar hann mítið stið En já, það er þreytt að sjá að gróta geti ekki byrja tímabilið á heimavelli. Þurfa að færa sig yfir á ennindvöllinu á Val. Og já, hvað höfum við að segja um hennar leik?
Þórhallar á sig, ég sagði mönnum í síðast að þetta að fylgjast með honum fætti 2008, markaðistur á prísísson og hann heldur áfram, hann fer trausti
Já.
Og hann skorar
Já. Það er mjög sterkt fyrir hann að setja hann í fyrsta leik Já. Ungur og vonandi heldur hann áfram að blómstra ég hefði haldið mist skrítið að sjá að bæði Grímuringi og Kristofur Melsteð hjá Gróttu eru teknir út af
Já.
Mér finnst áhugavert
Er Grímur ekki búin að vera svolítið unfit eða svona
Ég veit ekki
Nei, bara, er hann alltaf tekin út á 2008
Mér, ég bara mitt persónlega mat, það var hann bestur í þessu liði og mér skrítið að sjá hann fara út af
Já.
En
já,
allt kom fyrir ekkert og Björgvin Stefán kom inn á fyrir hann og sett hann
já.
Þannig að það var greinlega góð skipting Eitthvað meira en að leika að segja?
Nei, bara lélegt við gróttu
Eða?
Já, þú veist
Við spáðum fjórða sæti
Já, en þeir náttúrulega sjá sér sem liðið í fyrsta sæti, sko
Eðlilega
Já, þá er ekki stert að byrja móti að gera eitt eitt í aftefli við liðið sem er spáð fjórða hjá okkur, nei, fymta hjá okkur og sjötta á .net eða eitthvað
Já Jú, minnst að bara allt í lagi, fyrsti leikur, bæði liðið búin að sækja stig
Ég held að gróttu menn sé langt frá að vera sáttir
Já, þeir eru ekki sáttir, en stig í pókan
En spurning, var Kristofur Melsteð í Hafsend í þessum leik?
Ég veit ekki alveg
Nei, ok
Ég held ekki
Ok
En ég skal koma staði fyrir þig
Já, frábært, næsta þætti, þá fáum við að vita það
Já, í næsta þætti þá fáum við að vita hvort að Melsteðin hafi verið í Hafsend En þá held ég að við færum okkur bara í næsta Seinsta leikurinn í umferðinni sem fór líka 1-1
Ótrúlegt
Á Dalvíkuvelli, Dalvík Reynir Haukar Leikurinn byrjað þannig að á þriðju mínútu skórar Fannar Óli Friðlauson fyrir Hauka, 0-1 og það helst þanga til á marka mínútinu 43 þar sem að Miko Elgon Salves setur hann fyrir Dalvík Reyni og þannig er staðan í hálfleik og síðan á 89. mínútu fær Gunnlaugur Rafn Ingvarsson gult rautt spjald ég veit ekki fyrir hvað en þeir ná að halda þetta út leikur fyrir 1-1 hvað erum að segja?
Sterku punktur í haukanum
ég myndi segja það
Já, við sögum þetta að vera léttast í ásinn í umfyrinni léttara heldur en KFA Kormáku kvöld
sögðu við það?
Já, okay. Eða svona svipað
Já, við vorum alltaf að taka þetta upp aðeins fyrir
Já.
Við vissum ekkert liðið
Nei.
Þröstu Mikael fyrirlið liðsin sem meittur
Já, það er huge
Og við vitum ekkert hvernig hann kemur tilbaka
Nei.
En ég hef heyrt að hann komi ekki tilbaka Ég hef líka heyrt að hann komi tilbaka eftir nokkurnar fyrir
Já
En ég veit ekki Ég væri til að koma staði
Hann er náttúrulega ef að, eins og við spáðum Dalvík upp Þegar hann verður að vera hana
Hann verður eiginlega að vera hana
Bara
þetta, 100%
Þetta er bara svo að taka Bruno úr United
Já, ég er alveg sammála Þetta er fárulegt að hvað einn maður getur gert fyrir liðið sitt
Já.
En haukanir vorum við aðeins og brútal við á
nei, eins og góða maður sagði Rótu 11, það er hafið núna
Rótu 11?
Já
Það byrjaði stert
þeir,
á einstí
Þeir byrja alltaf stert ofpeppast í fyrstu 2-3 umfránum og sérna fyrir það bara niður
Það hefur það gerast
Já.
Senst tímbilum að þeir byrja vel og það svona fjara aðeins undan en 11. sæti stöndum við það
það er kannski fullart
það er kannski frekarart
já.
En við getum ekki breytið hér
nei.
Og ég spáði því ennþá
við stöndum að fullum með okkar spá
já, klálega eitthvað meira en að leika að segja er eitthvað sem vantaði eitthvað svo veist
nei, en bara Þetta er náttúrulega frumraunin hjá Herði Snævari Jónssyni sem þjálfara í deild
Já
Og hann er örgleikki sáttur
Nei, örgleikki
En
ekki frá því að vera fallaði fyrra
Nei
Hann hefði vilja að byrja á 3 punktum á heimalli.
Já, það hefði verið stert.
Já.
En ég laka til að sjá TikToki hjá Martín Gardoso eftir leikinn.
Já, ég ofpeppast fyrir svona vídeo.
Já, ég elska þetta.
Ég held að þetta geti verið skemmtilegt.
Já.
En
já, skrítið að Ólafur Þorkels, hann er kannski meittur hjá Haukunum.
Já, var hann ekki að spila?
Hann var ekki með, ekki hóp.
Ok.
En annars var þetta bara 1-1, Hauka sáttir.
Já, ég hefði haldið það fyrirleik.
Já.
Að fara úti völl á móti Dalvík.
Já.
Eiga þeir ekki bara að vera sáttir?
Það er bara helviti svolít.
Ok. Þá eru komin með alla leikina. Það var lítið sem gerðist í þessari viku. Það voru 4 jafntefli.
Mjög dræ.
4 jafntefli, 2 lið sem að eru saman á toppnum með 3 stig. Það eru Þróttur Vogum og KFA. Og við ætlum að velja mannumferðarnar.
Já.
Hver er það? Þú varst komin með það?
Það er Hrafn Guðmundsson.
Það er Hrafn Guðmunds.
Það er engin annar sem kemdi greina.
Samála því, hann spilaði heilar 30 mínútur.
Já.
Eða, nei, hvað var það?
Jú.
Kom hann ekki inn á
66.
66. Já, hann spilaði tæpar 30 mínútur.
Já, rúmlega það.
Nei, tæpar.
Já, bóta svona.
Já, ok, allavega.
Allavega.
Og setið 3 mörk. Það er mjög góðbyrni hann.
Það er helvítið stert.
Þannig að til hafa mikið Hrafn, þú ert maður umferðunar í grasrótinni í fyrstu umferð í annar dild. Þá ætlum við að fara að tippa á aðra umferð.
Já.
Og við byrjum þar á leik Hauka og Víði á Birtuvellinum. Hvað höfum við þar? Hvað sjáum við eftir þessu umferð? Bæði liðgerði 1-1 jafntefli.
Undir 3-5.
Já, það virðist vera að öll liðin nema Kormáku Kvöt ætla að spila agaðan varnarleik í sumar. Erum við bara að fara undar í öllu leikjum með? Nei, hvað segir þú? Undir,
þú veist ég þetta ekki, undir 3-5. Þetta sé svona að segja 1,3.
Undir 2-5.
Já, það getur vel verið.
Annar 1-1.
Já.
Setum undir 2-5.
Já, ok, ég til já.
Þá færum okkur á næsta leik. Ólafsvíkur Völlur, Víkingur og KFG.
Einn
þar.
Já.
Þú ert grjótharður Ólsari.
Já.
Ok, segjum 1 þar. Þá færum okkur á Fellavöllin, Höttur Huginn, Kári. Hvað sjáum við þarna?
Þetta verður, ég held að þetta verður alltaf leikur.
Já, ég held að þetta getur verið skemmtilegur leikur.
Já.
Ég
ætla að fá við á lengina þessu. Ég ætla að fara á
þetta. Já, það verður skemmtilegt. Og vonandi eru flest liði sem að geta sýnt okkur leiki í VO Live. En við ætlum að halda áfram, Höttur Huginn, Kári, hvað segir við? Ég segi 2.
Jaha.
Já.
Ég verður í huga 1x.
1x.
Já.
Sick, bara Kári með 0-1 stig eftir fyrstu 2.
Já. Okay. Ég er sko út frá mínu skýslum fyrir austan. Ég er all in á Höttur Huginn.
Ok. Við segjum 1. 1x.
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 Ok. Ægir KFA á Geo Salmo vellinum.
Ekki 2.
2 Ægir KFA.
Já.
Eftir þess að frammistu hjá KFA.
Það er lítið annað hægt.
Ég er sammála. Sjáum hvernig ferðalagi fyrir
það. Já, það er enda helviti langt.
Já, segjum 2 þar. Seinasti leikurinn. Nei, næst seinasti leikurinn. Þar eru með Blöndósvöllur, Kormáku Kvöt, Gróta. Hvað sjáum við þar í kortunum?
1.
1 þar? Góður. Nei, þar sjáum við 2.
Já, þú farið að kolla þetta.
Það eru kröfur. Gróta, þið vinnir leikinn. Seinasti leikurinn, Voga, Ítíu Völlurinn, Þróttur Vogum, Dalvík, Reynis. Það held ég að geti verið skemmtilega leikur.
Ég held að vera frekar leiðilegur.
Akkur ekki?
Þetta er bara svona tvölið, bara svona, þetta er mjög mikilvæg leikur.
Ja, Rúnar, þinn maður getur farið dottið í gang.
Já, jú. Ég held að þetta verið bara svona 1-0 öðru hvora megin.
1-0 öðru hvora megin?
Já.
Hvora megin?
1. Minn maður með markið.
Ok, segjum 1 þar. Þróttur, já, 1-0 öðru hvora megin, segiru.
Já.
Eru það ekki bara under 2,5?
Jú, tökum við það, það er safe.
Ok.
Það er ekki flóki.
Þannig að við erum með Haukar Víðir undir 2,5, Víkingur og KFG 1, Höttur Huginn Kári 1x Ægir KFA 2 Kormug Kvöt Gróta 2 Þróttur Vogum Dalvík Reynir undir 2,5
Já
Ekki?
Jú, og fyrir þá sem að vilja gambla seti einn í Kormug Kvöt Gróta
Nei Eftir 8 etap
Já, þeir koma að brjála þetta tilbaka
Nei
Jú Jú, Siggis Arna
nei, þeir kom bara litli tilbaka
nei.
Jú, nei, þeir kom bara víst litli tilbaka
Eina leiðin er upp
Þeir töpuðu 8-1
Já, ég veit það
Ok, þeir voru einu færri en þeir töpuðu 8-1 í fyrstu umferð Og getur ekki komið stór tilbaka
Gróttum en passi ykkur Ekki vann með það, blendurina
Já, flottur Þá er önnur deildi búin Við færum okkur beint yfir í þriðu Eitthvað sem þú vilt Viltu enda, ertu með einhver loka orð fyrir aðra deildina, fyrst umferð?
Fleiri mörg, takk
Reyndar, við verðum að óska eftir fleiri mörgum Þetta var ekki gott og líka því, sækið þið sigra
Já.
Ég nenni ekki að horfa á jafntefli Jafntefli er bara að leiðlega sér sé
Já, leiðlega allt
Já, ég ætla ekki að blóta
Nei,
faglegt Já Herðu, þá færum okkur bara beint yfir í þriðju Í bóði Tómasar
Takk fyrir það.
Fyrsti leikurinn fór fram föstudagskvöldið á Malbyggstöðina Varmá þar sem að hvíti riddarinn tekur á móti KVAF frá Vesturbænum það var heldur betri opnunarleikur
alvöru opnunarleikur
þar sem að KVAF byrja sterkari og eru komnir í 1-0 á 14. mínútu þar sem að Tristan Alex Tryggvason kemur þeim yfir Aron Bjarki fer út af á 31.
Já,
það er skellur
Það er alveg skellur af því að KF menn voru bara að læsa
Já
Við skvíti voru 90% með boltan
Já.
En KF var bara að sækja rætt
Já, en þeir eru líka með Aron Bjarka
Já,
Jósefsson
Já.
Í vörninni hann, sem þeir missa út af 31.
Enda stóð í textalýsingunni að hann hefði verið að gera allt í vörninna
Já, þetta er
Hann fekk höfuðhögg
Já, þetta er höfuðhögg
Já, þannig að hann geti verið off í Viku tvær
Það er hræðilegt
Jón
Tryggvi kemur inn á fyrir hann sem er búin að vera mikið meittur síðust ár Þannig að spurning með leikform með honum En staðan er 1-0 eða 0-1 í hálfleik fyrir KF Og er það ekki lengi þangað til að á 47. mínútu skora Róbert Andri Ómarsson 1-1
Já, þetta er leikmaður sem kemur til kvíta frá IR Og hann kom inn á í hálfleik og var ekki lengi að skora
Ok síðan á 77. myndu kemur Sigurur Flemmingsson ná, 77. myndu já kemur Sigurur Flemmingsson hvíta yfir 2-1
Gali finnis
Er það gott?
Hann var bara á hliðalínni við hliðina markinu
já.
Skautur hann einhvern veginn inn Þetta er bara farlegt
Skautur hann einhvern veginn inn
Já, þetta er bara eitthvað bull
Ok En þeir náðu ekki að halda því lengi því að KVAF menn fá vítaspinnu og skorur henni eina már á 79. myndu geitin nærdilega
Já, sett hann bara í miðuna
Já.
Það var ekki flóki
Æ, Ég sá reynda myndband á því það bara var ískaldur
Já.
En Róbert Andri Ómarsson samkvæmt skýslu
Já, þetta er rétt
fær gult spjald á 80. myndu og gult raukt á 80. myndu
Já, þess að það sem að gerist það er að Róbert hendir í mjög áhuga að vera tæklingu okay. á leikmann hjá Hvíta sem var bara þú veist alltaf gult bara að stoppa svo en hann stendur upp á tæklingunni snýr sér að leikmanni KVAF og öskrar haltu kjafti og það var sekundi að orna dómarin gáni fyrsta gula og það var hann gult
raukt hann er snuður
þannig að þetta var kalt hjá Hallgrími dómara
já,
en,
mér er þetta velgert
já,
taka á þessu, það er ekkert margir sem hefur þórað þessu
nei.
En Það kom ekki að sökum því að á 90.
Þetta hafði samt áhrif að því að 89. mínútu í leiknum þá vilja hvíta menn, nei KVAF menn þeir eru brjálaðir yfir að ekki fengið víti
KVAF?
Já
Hvað gerir þar?
Það var bara, þá hérna er Júli Vald hafsend hjá hvíta hann bara axlar, Tristan Tryggva, bara beint niður bara, boltinn ekkert nálægt bara inn í teik, bara hendur hann niður inn í teik
Áhugavert
Já
En þeir fá ekki vítaspinnu
Fá ekki neitt fyrir það
Og hvíta Nei, hvíta menn Hvíta, hvað segir maður?
Já, bara
Hvítu rittararnir Skora Hilmar Þór Sólbergsson Pótaranum inn á 90. og fjórðu
Tæklar hann fyrir utan teik Stöngin inn eða eitthvað svona
Já en, Þannig að hvíti rittarinn 37.
Ég verð að taka mér hattinn og hann fyrir honum áspynni þjálfara kvíta.
Já.
Þrír menn sem skori í þessum leik byrja allar á bekknum. Þannig að hann vinnur leikinn á skiptingu.
Já.
Þannig að
það er rosalegt.
Það er mjög sterkt.
Þannig að þrír mismunandi markaskorar að koma allir inn.
Já.
Það er gott.
Það er mjög sterkt.
Er eitthvað meira sem þú vilt segja?
Hvíti, hvíti, hvíti.
Þeir byrja þetta sterkt, þrjú stig.
Það er mjög sterkur sigur. Ég fekk pillur úr Mósesbænum fyrir að spá þeim bara þriða sætinu. Það voru nokkri leikmenn í liðinu sem senda á mig bara, hvað ertu að bulla?
Hvað ertu að bulla?
Já, akkur að spá okkur í þriða sæti.
Já, ég verð að sjá meira heldur en 3-2 á móti KF, það séu spáum áttunda sæti.
Já, ég veit það, en þetta er samt mjög sterk endur komið sigur.
Já, þetta er sterkur sigur.
Já, endur komið sigur, þú veist hvað ég meina.
Já, já, þetta er bara mjög flott hjá þeim.
Þetta er championship sigur.
Já, þess að sjá það. Þú veist náttúrulega bílaður.
Já, já.
Hvíti, flott hjá ykkur. Ég held að þið lendið ekki þriða.
En eitt í þessu, KF var náttúrulega
spáð skemmtilegt.
Já, þannig að þá myndi þetta teljast helviti sterkur sigur samkvæmt fagmennum og þjálfverum deildaran.
Já, já, hvíti helviti sterkur sigur hjá okkur. Þeir eru konum með þrjú stig, geti ekki verið með fleiri.
Nei.
KF rífi ykkur í gang. Þetta var fyrsti leikurinn. Þá eru konum á laugardaginn. Næsti leikur á Bronsvellinum. Bronsvellurinn.
Já,
já, það er þetta skemmtilegt. Reyni Sangeri tók móti Árbæ. Það sem Árbær kemst yfir á 50 mínútu, Jordan Tyler setur hann, en þeir heldur því ekki lengi því að á 12 mínútu kemur Jordan Smiley og setur hann.
Sjálfsögðu.
Ólaða Darri Sigurjónsson bæti við öðru marki á 28. og þriða markinu á 40. annari.
Já.
Þannig staðan er 3-1 í hálfleik og Pálmar Sveinsson klárar þetta alveg á 90 plus 5 4-1 staðreind.
Já.
Reynir S vinna 4-1.
Já, þetta er ekki það sem við sáum.
Sáum þetta ekki alveg í kostanum.
Þetta er eini leikur mjög með vitlust í umferðinni.
Ok.
4-1,
ok, Reynir S, við spáðum þeim fyrir ofan Árbæ.
Já.
En 4-1.
Það er svolítið mikið.
Veit ekki alveg.
En Árbær, þeir eru bara að vera umurlegir á þessi prísunni.
Já, við verðum að byggja meira frá þeim.
Já, þú veist, er líka bara eitt sem er stórfurlegt. Ragnar Páll á bekknum, já, Árbæ.
Já.
Það er fyrirlega þeirra.
Já, sniðugt hjá okkur, Árbær, að geima besta leikmannin ykkur á bekknum.
Þetta er stórfurlegt, sko.
Þetta verður að teljast áhugavert. Hann reyndar að koma inn á í hálfleik, en já, þá sjáum við. Þeir ná að halda út.
Já, svona næsti því.
Næsti því.
En mér áskja að Árbær hendir eftir 5 mínútur í 1-0 stóri með kaffi og síkó.
Nei.
Voru mjög stórir.
Úf, á Instagram.
Já.
Andskotin.
Það kom ekki fleiri stóri frá þeim.
Við fengum ekki fleiri.
Nei, nei.
Árbær, come on.
Já.
Við þurfum meira. 1-0 yfir, hendi í kaff og síkó, 4-1 tap. Úf.
Já, þetta er lýlegt.
Verður að tellast lýlegt.
Já, þetta er mjög lýlegt.
Þetta er að tapa líka 3-1 í hálfleik.
Já.
Kaff og síkó hefur aldrei átt jafn lítið við. Baldimar Borgars, hann er að kúka eitthvað.
Já.
Nei.
Nei.
Þeir geta ekki mikið.
Nei.
Við verðum bara, þetta er fáránlegt.
Já, þeir þurfa, það þarf eitthvað að gera stanna.
Þeir eru markatölu frá því að fara upp í fyrra.
Já.
Og þetta er að svara þeirra í fyrsta leik.
Þetta er stórfurulegt.
Allavega, eitthvað meira?
Nei, ég er bara Árbær. Er því ykkur í gang?
Eitthvað Reynes, Jordan Smiley. Við áttum vonaði að hann myndi skora.
Já, hann skorar í Jökull, mætir í startið eins og ég kom inn á hafsendin. Og séðan fæst mér líka að geða þetta að sjá Sindri Snær 0-7 í markinu.
Já,
grúttart. Hann er búin að vera að spila þarna eitthvað. Hann verður þar náttúrulega þar til að Ómar Kastaldó mætir, gerir ég ráð fyrir.
Já, auðvitað, þeir fengu Ómar Kastaldó. Við vorum búin að ræða það.
Þeir eiga hann inni.
Ég fatt að það ekki. Hvar er hann?
Hann er náttúrulega í USA.
Hann er úti.
Hann kemur soon.
En já, Óla Darri, við verðum að gefa hann að sjátt. Hann er,
já,
hann er að byrja þetta vel. Hann er efstur á markskorarlistanum með
tvö.
Með tvö mörg.
Já.
Við færum okkur yfir næsta leik. Á Sauðárkróksvöll. Þar sem að Tindastóll tók á móti Ími. Nýliðarnir að mætast.
Já.
Þau þekkja að keppa móti hvort öðru frá því fyrra. En stólanir voru ekki lengi að þessu. komist yfir Arnar Ólafsson á sjöttu myndu. Svetislav Milosevic eikur munin 2-0 á 30. annari og þannig var staðan í hálfleik.
Sá var að tikka, þrjú mark í fjóru leikjum.
Þrjú mark í fjóru?
Já.
Já, þetta er Ságei.
Já, þetta er hann.
Vá, hann mun reynast en góður.
Já.
Við vorum búin að kalla það.
Já, mikið valaðið með það.
En Emil Skorri, hann er að minka munin, aðeins að klóri bakkan á 87. myndu fyrir Ími og þannig enda leikurinn. Tómas, hvað getur sagt mér um?
Sko, sagt mínum heimildum.
Já.
Í fyrir áleiknum.
Já.
Þá komst Ímir svona þrisvar yfir miði.
Já,
ég... Er bara sá að getur sólar.
Já, ég... Vist, ég átti alveg vonaði.
Já, viðst, stólanir eru góður.
Stólanir eru góður.
En
það var... Ímir búin að missa Arjan.
Já, búin að missa mikið. En sko, þú veist, síðan breytiður vístum með ekkert taktík og þetta var svona jafnara, en þú veist.
Taktíkin.
Já, taktíkin.
Þeir breytum taktík.
Já, Þórarinn kekin.
Þórarinn, hann breytum taktík.
Já, en þú veist, já, já, 2-1 skilur við. Stólarnir eru ekkert að fara að vinna ykkur að leiki 6-0 í sumar. Þeir bara fá þrjá punkt.
Nei, þeir eru bara góðir í vörn.
Já.
Þeir spila góða vörn og þeir eru komin með hennan Milosevic. Sem að virðist alltaf skora.
Hann mun skora.
Ég ætla að segja eitthvað gott. Nei, já, það sé ég ætla að koma inn á. Pældi hvað er þreyttur að vera leikmaður Ímis, búin að vera kannski í nokkur ár. Og þú gætir verið með Arjan Morina og
Eiðgauta
saman hana frammi. Þau eru búin að missa þá. Ætli vonin sé ekki bara farin eða.
Jú.
Ætli er hugsi ekki bara hver allra skora mörkin.
Já.
Bara strákar, við vorum einna með Eið, við vorum einna með Arjan í fyrra, sem var bestir í fjóruði. Við erum ekki með það lengur,
að
þeir eitt, hver er alltaf að skora?
Sko, hann var náttúrulega næst markað eftir að mér fyrra var Gabriel Delgado Costa,
okay.
Framherinn, en hann var ekki með í leiknum í dag.
En er hann ennþá hjá þeim með það?
Já, hann er ennþá.
Ok, þeir eiga hann inni kannski?
Já, hann var kannski bara ekki busy.
Já, sennilega.
Líklegast.
Ef ekki bara eitthvað meira? 2-1
bara
hörku sigur hjá stólun
stólarnir
við spáðum fyrsta.
Já.
Við spáðum Ími 11.
Já.
Var þetta ekki bara eitthvað sem við vorum að búið til?
Jú, við reyndar sögum mínus 1,5 en Emil skora þú veist að henda því út og glugga á 8.7.
Akkur eru að hendi mínus á tindastól erum við heimskir?
Nei, þú veist, ég sá þetta alveg fara 2-0 og þetta var að stefni það.
Þetta var reyndar að stefni það.
Já.
En það gerist ekki.
Nei.
Þá færum við okkur á næsta leik sem að fór fram inn í Fífu eða Portugal og þar sem að augnablik tók á móti mögnuðum
magnamönnum.
Ég ætla að kalla á þetta í hvert einnig skýr sem ég tala. Viktor Andri Péturs kemur augnablik yfir á fjórðu myndu. Það er mikið verið að skora bara á fyrstu fimm, sex, sjö myndunum. En þeir voru ekki lengi í draumalandi þar sem að Bjarki Þór Viðarsson jafnar fyrir magnamenn á 13. myndu. Á 28. myndu skora Guðni Rafn Róbertsson 2-1, þannig var staðan í hálfleik og þannig var staðan eftirleik.
Já. Ég kolaði það, Guðni Rafn, TikTok kóngurinn.
Já, þetta er TikTok kóngurinn hjá þeim.
Transformation kóngurinn. Hann er víst að deyta hann að Lára Sif. Þau voru að posta vídeo þess að dansa saman.
Ok,
já.
Skemmtilegt.
Já, þetta er geðið. Þetta er gott TikTok par.
Já, gott að fylgjast með þeim.
Já.
Augnablik, konum með 3 stig, með líður eins og þeir byrja alltaf vel.
Já.
Og
Laufdalen var líka að teka, hann var með assist þarna.
Já, hann var með stóðsynninga. Ég sé hann að þeir eru með gullspjald Freyr Snorrason 88, Július Óli 89, Bjarni Harðarsson 90.
Já.
Allt á augnablik í lokin. Ætli þetta hafi verið harkan.
Þetta hefur verið alveg harka held
ég. Ég veit ekki mikið um hennar leik en það kæmir ekkit óvart ef að magnamenn hafi verið nálægt í að jafna.
Já, með að við 4 gul á síðustu 10 þá kæmir mér að annað óvart.
Já. Klálega. 2-1, ertu með eitthvað sem þú veist um hennar leik?
Nei. Ekki neitt.
Við vorum að búast við þessu.
Já, við spáum.
Hvað sögðu við?
Við sögðum augnablik
sigur.
Já.
Já, við þeir byrja líka alltaf vel.
Já.
Og vonandi ég bara, það er krafa frá mér, bara haldið þetta út allt tímabilið.
Þeim var líka spáð, fyrsta þjálfurinn.
Já, eða, já, spilið það þannig. Þegar ég að vera bestir, spilið það þannig.
Já, varalið blika í þrjú,
já,
þetta er galið.
Það er fánlegt. Fáum bara, já, augnablik, þið eru allavega standundir í fyrsta leik, þrjú punktar, get ekki beðið meira. Hrannabói, topp maður. Næsti leikur. Sindri IH á Jökulsvælsvelli. 5-2 Sindri. Þar sem að, jú, Sindramenn komast yfir á þriðju mínútu. Þetta er bara hver einasti leikur í þriðju.
Menn voru ekki...
Hvað segir
þau? Það er ekki bara ekki búið kvikna á mönnum hann.
Nei, það er eins og vardamenn hafa verið sofandi fyrstu mínunar í þessari deild. Abdul Bangura kemur þeim yfir á þriðju mínútu Sindramennum. Kristoffer Hernandez kemur þeim í 2-0 á 2017.
Eftir að hafa komið inn á eftir kvartir.
Heyrðu, já, ég sé það núna.
Já.
Hann kom inn á.
Já, þetta er skemmtilegt.
Birgisnær Ingóls.
Það er fyrirlega Sindra, hann fer út af.
Já, sennilega middur.
Ég myndi gera ráð fyrir því.
Já.
Nema...
Það er þetta þreytt að missa fyrirlegan út af.
Já, nema Mati sé að kúka ykkur að taktika hana.
Já. Reyndar.
En já, halda fram.
Nei, þetta er væntalega engin taktik.
Nei, ég er að grínast. Hvaða taktik heldur að segja að taka fyrirlegan sinni út af þetta kortir?
Já, við klipið þetta. Þrítugasta önnum mynda Siggi Bond.
Hann
er komin á blað.
Hann er mætt.
Hann er mætt.
Ég kóla þetta.
Já, það er þetta rétt. Þú kallar þetta.
Tæjan.
Ég átti ekki vona þessi.
Siggi Tæ.
Þrítugasta önnum mynda Siggi Bond búin að minka munin í 2-1.
Já.
Staðan var þannig í hálfleik 2-1. En á 48. mínútu kemur Ragnar Þór Gunnarsson sindramönnum í 3-1. Gísli Þröstur minkar aftur muninn á 67. mínútu 3-2. Á 78. mínútu skora Marius Máni Jónsson 4-2 fyrir sindramönnum og þeir innsigla sigurinn þar sem að Kristoffer Hernandez setur annað mark sitt á 87. mínútu 5-2 staðarind.
Já.
Hvað getur þú sagt mér um þennan leik?
Kemur ekki dóvart, þú veist.
Kemur ekki dóvart?
Nei, IH, þeir eru ná ekki að manna þennan leik allavega núna vel. Eins og sést, þeir eru með fjóra varamann. Það er að meðal einn ónotaður.
Já.
Og þú veist, já, þú veist, IH, þeir eru ná ekki að manna þetta geðu.
Þeir fenguðu samt Sigga Bond í þennan leik.
Já, hann er í fókus, ég er að segja þeirra.
Það er fókus.
Já, hann spilaði samt bara 53.
Já. Eitthvað mikilvægt 5-2, sindramenn, skora 5 mörg, það er flott.
Já, og mikilvægt fyrir þá að Abdul Bangura skora aftur, hann skoraði hjá þeim 15 mörg í fyrra, var já, næst markaðastur í deildinni, þannig að hann er byrjað okay að teka aftur, geðið gottur þá.
Geðið.
Og síðan voru bara svona smá maurar sem komu inn hjá þeim, 0-9 mótel.
Ok, menn.
Já, Jóhann Frans og Jóhannes Adolf, 0-7 og 0-9 hjá sindramennum.
Já.
Þannig að þetta er bara
0-9?
Já, 0-9.
Ok.
Þannig að þetta er bara mjög fínt hjá sindramennum.
Já. Já, bara mjög flott.
Já, þannig að þú veist.
Þreytt reyndar að missa fyrirlega núta, við vorum búin að tala það.
Já.
En ég held við færum okkur bara í næsta leik, þar sem að við erum aftur komnir á Dalvíkuvöll, sem betur fer.
Já.
Þar sem að KF tók í dag á móti KFK. Í hörkuleik sem betur fyrir eru þeir ekki að spila þetta á Ólafsfjarðarvelli sem var til skammar á senastu leiktíð. En sjokker, fyrsta mínúta þar komast KFK menn yfir.
Þetta er fáránlegt.
Keston George, hann kemur KFK mennum yfir á fyrstu mínútu. Ætlaði að verið bara beint úr miðið.
Já, alla dár, stæl.
Já.
Það kemur ekki óvart að því að ég alla hafa með það smýrt. Ég sé ekki hvernig KFK er að fara að skora.
Nei, reyndar.
Þannig að veist, það meikir alveg sens.
Allavega, 21. mínútu þá koma KFK menn og skora Jordan Dama Kjóa, vondi var að segja þetta rétt. 1-1, Grétar Áki Bergson skorar strax aftur á 23. mínútu, þannig er staðan í hálfleik. 55. myndu skora Marino Snær Birgisson 3-1 og Hákon Daði Magnússon ensiglir 4-1 sigur á 77. myndu. 4-1 staðreynd, KF konum með 3 punkta.
Já, þetta var náttúrulega leikur sem að þeir voru alltaf að frá hérna.
Var þetta ekki svolítið gefið?
Jú, þetta var mjög gefið.
KFK, ná þeir í fleiri heldur en 3 punkta í sumar?
Yfir undir 2,5?
Já.
Ég segi 7.
7 puntar?
Ég ná í 7.
Ég segi undir.
Búið þarf að fara að ná í nokkra leikmenn. Ég segi að Patti, sonur hans, hann kemur inn á í hálfleik.
Já. En, já, er þetta sonur hans?
Já, Patti búið að son. KFK, sko ég veit ekki mikið enn leik en ég sé að hérna KF við vorum að tala svolítið um markmann í höfum.
Já.
Þeir eru komni með Chad Henry Smith í markið.
Ok.
Af því að hérna markmaður er að mittist náttúrulega.
Hjá hverjum?
KF, hann mittist.
Hvað gerist?
Við varum að veit ekki, en ég veit að mittist í lengibyggandum. Okay. Og þá var ég ungir þetta maður sem kom aðeins í Moselsbæinu í den, þá var hann farin að starta þarna.
Já, já, akkurat.
Þannig að þeir eru komni með Chad Henry Smith í ramann.
Ok.
En
fekk mark á sig eftir nokkra sekundur.
Já, frá miðju. Það lítur að vera.
Það lítur
að vera. Ég ætla að fara að grafa upp klippuna.
Já, við erum KFK eða KF getið sendt okkur klippu á fyrsta markinu.
Þöndir gefa okkur þetta.
En já, og endilega bara flestli, ef þeir eru ennþá að hlusta, þá megi senda okkur mörk.
Já.
Og við skoðum þeim og hendum þeim á grammi. Ef þeir eru flott.
Já.
En eitthvað meira að segja minna leik?
Nei, bara þú veist.
KF menn,
flottir. Fyrir KFK, það er rífa sig í gang.
Já, það væri gaman að sjá það.
Af því að sko, viku fyrir þennan leik, þá tapaði KF 7-0 á móti Kormáki Kvöti í æfingaleik.
Nei,
jú.
Í alvörun,
já. 7-0.
Það er rosalegt.
Þannig að, og já, ég gleymd að koma inn á aðan, Árbær.
Já, já.
Þeir eru að spila æfingaleik við KFR.
Það var rosalegt.
Og tapaði 6-4 á móti 50 deildalið KFR.
Já. Það verður að teljast fyrirlegt.
Ég veit ekki hvað er að gerast þarna í Breiðholtinni.
Nei, ok, samt þetta er í sömu viku og deildin er að byrja því tapið á móti 50 deildaklúb.
Þetta er
áhugavert.
Verðum að kalla þetta áhugavert.
Já, rífa sig í gang.
Já.
En ólíkt annar deild, þá var ekki eitt einasta jafntefli í þriðu deildinni.
Elska þessa deild.
Já, þessi deild virðist ætla að vera skemmtlegri.
Já.
Heldur en önnur. Það ætla að byrja þannig.
Já, jú, jú.
Og já, við erum með samt, við erum ótrúlega marga markaskorar. Það er enginn sem fór í þrennuna.
Nei.
Ekki eins og Hrafn Guðmunds.
Nei, nei.
En við ætlum að velja mann umferðarinnar. Sem á, hver var við með?
Herru, við vorum með Mosobrósa. En annar Mosobrósin. Sigurður Brauer Flem, Siggi Flem.
Já, með Markus stóðsendingu.
Já, kemur inn á 70. og gjör samlega hæg eldar Vesturbæinn.
Hann breytir leiknum.
Já, a game changer.
Já, hann á þetta klálega skilið, kemur inn á og skorar og leggur upp.
Já.
Siggi Flem, til hamingju, þú ert leikmaður umferðarnar í fyrstu umferð í þriðju deild.
Já, ég var að tippa.
Já, við ætlum að tippa á næstu umferð. Ég glemti ég næsti.
Já.
Þá byrjum við á föstudaginn inn í Boganum. Magnaðir, magnamenn á móti KF. Hvað sjáum við þar?
Einn
þar?
Já, það er ás. Ég held að
magnamenn, já, ætli KF sé ekki bara í skýjónum eftir að hafa sótt fyrstu 3 punktana.
Jú.
Magnamenn sennilega reiðir, taka annan leikinn í röðin í höll. Þeir eru búin að venjast í.
Já.
Þetta er einn.
Já. Yfir okay. Undir 1,5 leikmenn sem meiðast í þessum leik.
Já, reyndar, bara yfir undir 7,5 leikmenn.
Já.
Næsti leikur líka á föstudaginn. IH Hvíti Riddarinn inn í Skessu. Hvað sjáum við þannig?
Tveir.
Samála.
Þetta er gefinn tvistur.
Hvíti Riddarinn ekki vera á ofbleiku skýp. Þeir svífa á bleiku skýp
þess að dana. Já, en Ási, hann er búin að láta að laupa vel í vikunni og hann er að halda mönnum í fókus.
Já, ég myndi tvöfalt á Sigabond.
Já, ég myndi gera það líka.
En já, við segjum tveir hana. Ennþá á föstudeginum, Káarvöllur, nei, hvort stendur Káarvöllur?
Já, þetta er skrítið.
Er þetta ekki autopark?
Jú, hvað ætlar það að spila á ég veit ekki eins og hverju, með steinum.
Já, svo okay. Það Kávaf Reynir Sandgerði, hvað sjáum við hana?
Ég sé persónulega 2x
x2.
Já.
Ok.
Það mín skoðun.
Báðir leikir voru 5 marka leikir. Já. Bæði lið spiluðu 5 marka leik í seinustu umferð.
Já.
Ekki bara fara í óverið.
Jú, reynda að KF elska að fá sér mörk og elska að skora.
Já.
Já, yfir hvað?
Yfir 3,5.
Já.
Ég til ekki að taka það.
Já.
Ímir KFK á löðinum inn í kórnum.
Relegation battle.
Relegation battle samkvæmt grasrótinni.
Já.
Hvað sjáum við?
Ég held að Ímir vinni þetta.
Já,
ég,
ég, jú, ég er alveg til í það. Ég hlakka til að sjá hverjir alla skora fyrir Ími. Og KFK.
KFK,
ég veist, sorry, þið bara fá ekki mörg stíð í sumar.
Nei, en eitt sem
að ég gleymdi að tapa í öllum leikinum.
Eitt sem ég gleymdi að þetta kom inn á. KFK, Pétur Bjarnason, hann er mættur.
Hann er mættur, ég á búin að gleyma því.
Já.
Við áttum eftir að ræða það.
Hann alltaf spilar augljóslega ekki á móti KFAW.
Nei.
Hefur rúli nenni því ekki.
Nei.
Skiljanlega.
En það verður gaman að sjá hvernig hann kemur inn í.
Já, hann, ef hann verður mættur að það, þá kannski skorar hann eitt. En það er spurning hvað KFK menn fá mörg, á sig mörg.
Já. En, já, Pétur Bjarnason, það væri rosalegt að sjá, það verður rosalegt að sjá hann í KFK-treyjunni. En hann er samt ekki, hann getur ekki unnið leiki einn.
Nei,
hann getur ekki gert neitt einn.
Nei.
Ég er ennþá með á undir 7 stig.
Já.
Já, við sjáum eitt þannig. Ímir vinnur KFK. Söður Krókavöllur, Söður Króksvöllur aftur fá tindastólar, stólanir fá heimavöll, heimaleik.
Já.
Hvað geti ekki talað hérna? Hvað er ekki?
Já, ég held að það er vinnið það.
Tindastól Sindri.
Já, einn.
Einn.
Já. Hvað, ertu eitthvað ósámlega?
Nei.
Nei,
alls ekki.
Nei.
Segjum eitt þannig.
Já.
Við erum ennþá lögadeinum Dómus Nóavöllurinn, Árbær Augnablík.
Þetta er náttúrulega tveir með að við nú verandi.
Já, ég þarf ekki að hugsa þetta sko.
Nei, veist, þetta er bara svona, þetta hefði geta verið geðveikur leikur.
Já.
Ef að Árbær væri ekki í hakkinu sko.
Já, vonandi við óskumum eftir að Ragnar Páll kom inn.
Já.
Eða ætlaði að gera eitthvað.
Já, ef hann byrjar að kenna leik þá getum við bara gefið þetta.
Já, 3-0. Augnablik, þið vinnið, við setjum við tveir hana. Og þá eru við konum með alla leikina í þessar umferð.
Já.
Þannig við segjum Magnamenn KF 1 IH Hvíti 2 KVAF Reynir S yfir 3,5 Ímir KFK 1 Tindastóll Sindri 1 Árbær Augnablík 2. Svona munsi deild, nei, svona munsi umferð fara.
Já.
Það er ekki flóknar að það.
Nei.
Er eitthvað meira sem við eigum eftir að fara yfir? Eru að gleyma ykkur?
Nei, ég held ekki. Ég held að þetta sé bara komið okkur í dag.
Þá held ég að við séum búnir að fara eins og vel og við getum yfir aðra og þriðdeild.
Já.
Við munum reyna að fara á einhverja leiki.
Já, við erum búin að setja okkur það markmið að við förum á eitt leik í hverju umferð.
Já, við ætlum að velja okkur eitt leik í hverju umferð í annari. Já, víst, eigum ekki að reyna að fara á einn í annari og einn í þrið.
Jú,
við ætlum að reyna að gera það í allt sumar. Við ætlum að reyna að fylgjast með flestu liðanum, sjá öll liðin spila, þannig við getum fjalla betur þetta.
Já.
Fyrsta umferðin, við náðum ekki að fara á neina leiki.
Nei, þetta verður faglegra í næstu þáttum. Ég er náttúrulega í prófum og þú ert í verkefnarskilum í HR og eitthvað.
Já.
Þannig að um leið og sumari kemur, þá tvöfaldast þetta
lengdin. Já, býði bara að þetta verður faglegra.
Já.
Og endilega sendu okkur mörk, við munum posta í story, follow okkur á Instagram, grasrótin. Takk fyrir að hlusta, verið sæl.